Baro laikā šis ir tāds kalpu vietas, jau vairāk vai mazāk, bet pēc tam armijas laikā šeit bija tāda Latvijas armija 20 gadus, no 20. līdz 40. un pēc tam šeit bija padomju armija iekšā. Šī te lielā daļa bija tāds, toreiz saucamais virsnieku klubs, bet tā, kad jūs redzat tos sāļus, kas šeit nāk ārā, es varu tunīgi gan izgādāt pagašot, tas ir tiešām sāls un iznāk.
Izrādot Krustpils pils telpas, kurās drīzumā uzsāks vērienīgo remontu, stāstē Jēkabpils vēstures muzeja direktore Inese Berķe, atklājot, ka korpusa pirmā stāva gaitenis, kas tagad biedē ienācējus ar aplupušām sienām un griestiem, drīz vien kļūs par vienu no interesantākajām vietām pilī, jo šeit plānots ierīkot pilsētas vēstures ekspozīciju.
Šis garais gaitenis, tātad tīri vizuāli mēģiniet iztēloties, jūs ienākat, un šeit ir projekcijas, it kā jūs esat uz ūdens. Jūs esat, šī ir Daugava. Kreisais krasts, labais krasts. Un šeit ir šīs laika līnijas, kur norāda tiešām pašus būtiskākos gadus notikumus pilsētas vēsturē. Kur jūs varat redzēt, kas tad tajā ūdenī tur ir bijis tajā brīdī iekrita. Ja kādam zviedru karavīram ķivere ir nokritusi, ja kādam tur šķēps ir palicis.
Tā kā Krustpils pils ir ne tikai turisma objekts, bet arī vieta, kur jau tagad notiek izstādes un citi pasākumi, pils darbinieki ir priecīgi, ka lielā zāle ar 14 logiem un skatu uz Daugavu jau drīzumā iegūs savu autentisko izskatu.
Šī ir pils lielākā zāle. Nu, redzat, tev ir logi ir ielikt, mēs ap, kur esam ievilkuši, bet tas arī pārsvarā ir viss, kas ir šeit izdarīts. Šeit ir tāda ļoti laba sajūta un viss, kas ienāk, saka, arī te nav nekas vēl atjaunots. Tie tās labs mērogs, tāds cilvēcisks mērogs šajā telpā un tie gaišie logi. Uz visām pusēm tas skats uz Daugavu, uz baznīcu, no viss kopā.
Muzeja direktore Inese Berķe atklāja arī, ka tikai logu aizkariem vien būs nepieciešami ap 14 tūkstoši eiro. Taču tas noteikti būšot tā vērts, jo jau tagad šī zāle ar īpašo auru ir kļuvusi par daudzu izstāžu un pasākumu apmeklētāju iemīļotu vietu.
Un jau šobrīd gribu teikt, ka mēs jau plānojam gandrīz vai pa nedēļas nogalēm, sākot ar 20. Gadu, kas kādi varētu pasākumi notikt, jau uzrunājam māksliniekus, lektorus, kas varētu būt, jau tiek plānotas vēsturiskās otrdienas, kas tur būs, tāpat tās mākslinieki ļoti labprāt grib izstādīties mūsu pilī.
Krustpils pils iekštelpu remonts jau ir saplānots līdz pat sīkumam, līdz pat smaržai, kādai būtu jābūt tajā vai citā ekspozīcijas telpā. Taču renovācijas gaitā pārmaiņas sagaidīs arī pils pagalms, bijušās saimniecības ēkas, paredzēts arī pils fasādes remonts un krāsošana, kā arī kāpņu atjaunošana.
Labiekārtota visa infrastruktūra, piebraucamais ceļš, pagalms, kā jūs teicāt, apgaismas ķermeņi arī pagalmā, dažādas norāžu zīmes pagalmā, vienkārši, lai atvieglotu cilvēkiem piekļūšanu. Iekšpagalms arī tiks atjaunots un aiz pils, tajā laikā tas saucās priekšdārs, kur bija strūklaka un ir plānots, ka projekta ietvaros tiks atjaunot arī šī strūklaka. Arī apstādījumi gar strūklaku.
Vien pērn Krustpils pili ir apmeklējuši 20 tūkstoši turistu, gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Pilsētas domes izpildirektors Guntars Gogulis uzsver, ka tik apjomīgs pils remonts kļuvis iespējams pateicoties tam, ka pašvaldībai ir izdevies Krustpils pils renovācijai piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus.
Tas bija tāds pirmais solis, un tad jau, protams, kad tas iesāc domāt un darīt, un tad jau mēs esam nonākuši tik tālu, kad mēs esam apņēmušies sakārtot visu to pils kompleksu ar visām ekspozīcijām, ar visām zālēm, un tādā veidā sagatavojot šo te, nu, galveno pilsētas turismu objektu, nu, tādam lielākam turismu pieplūdumam un pilsētas popularizēšanai. Ir beidzies iepirkums būvniecībai, aptuveni 2,4 miljoni būvniecībā. Šīs te summas, protams, viņas ir lielākas nekā plānojām, bet ņemot vērā, ka tagad šīs te būvniecības izmaksas kāpj, nu, ar to ir jārēķinās.
Krustpils pils rekonstrukcijas projekta kopējās izmaksas ir 2,3 miljoni eiro, no kuriem pusi sastāda Eiropas Savienības finansējums. Valsts budžeta dotācija 45 tūkstoši eiro un pašvaldības līdzfinansējums 1,3 miljoni eiro, ko plānos ņemt aizdevumā valsts kasē. Projekta realizāciju plānos pabeigt līdz 2020. Gadam. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.